Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το μεσημέρι Σαββάτου εδώ στη μεγάλη αθλητική συντροφιά του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, την Έρα Σπορ. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή για και σπορ, είναι και το δικό μας αθλητικό στέκι, εδώ που μιλάμε για υγεία, για αθλητισμό, για άσκηση γενικότερα, για διατροφή, για όλα αυτά που μπορούν να μας μεταμορφώσουν τις ζωές μας και να τις κάνουν καλύτερες. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στην παρέα σας, εδώ πάντα με την πολύτιμη συνδρομή του Τάσου Σουελεμέζη στην κονσόλα των ήχων, αλλά και της Νέλης Ζαφυροπούλου στην παραγωγή. Μια δύσκολη μέρα η σημερινή, όσοι κινείστε στους δρόμους, ξέρω ότι είναι γολγοθάς, κυριολεκτικά. Υπομονή. Εδώ εμείς είμαστε πάντα στην παρέα σας για να σας κρατάμε συντροφιά. Και σήμερα έχουμε ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο θέμα. Θα κουβεντιάσουμε για ένα θέμα που απασχολεί αρκετό κόσμο, και αθλητές και αθλουμένους. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το άσθμα και πώς αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την άσκηση και γενικότερα τη σωματική δραστηριότητα. Γιατί θα έλεγα ότι τον τελευταίο καιρό ακούω πολλούς έτσι να έχουν αναπνευστικά προβλήματα, δύσπνοιες, αλλεργίες. Δεν ξέρω τώρα αν και οι μάσκες που φοράμε όλο αυτό το διάστημα λόγω της πανδημίας θα μπορούσαν είτε να δυσκολέψουν μια τέτοια κατάσταση, είτε και να προκαλέσουν μια έτσι μορφή άσθματος, ή ακόμα και οι αλλαγές των καιρικών συνθήκων, έτσι, που δεν γίνονται πλέον ομαλά. Δεν ξέρω λοιπόν αν και αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράγοντες για την εκδήλωση άσθματος. Τις απαντήσεις θα μας δώσει σήμερα η κυρία Μάτα Τσικρικά, είναι πνευμονολόγος, φυματιολόγος, πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας, επιμελήτρια στο νοσοκομείο Σωτηρία, γραμματέας της ομάδας ελέγχου καπνού και προαγωγής της υγείας της Πανευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας και φυσικά το άφησα για τελευταίο, λάτρη του αθλητισμού, δρομέας ίδια. Καλώς ήρθατε, κυρία Τσικρικά.
Καλώς όρισα, σας ευχαριστώ πολύ. Μια πολύ ζεστή αγκαλιά, τη νιώθω ήδη από τα πολύ καλά σας λόγια, αλλά νομίζω ότι από όλες τις ιδιότητές σας που μου είπατε, αυτή που χάρηκα περισσότερο είναι αυτή που αγαπώ πολύ, το δρομικό κίνημα, και το υποστηρίζω πολύ θερμά.
Λοιπόν, η πρώτη φορά βεβαίως που σας είδα ήταν στον Μαραθώνιο, έτσι. Η εταιρεία σας, η πνευμονολογική εταιρεία, ήταν εκεί, στον Μαραθώνιο, έτσι.
Στο Μαραθώνιο, λοιπόν, πρόσφερα και εγώ ιατρικές υπηρεσίες με την ομάδα του ΕΚΑΦ, του Εθνικού λοιπόν Φορέα. Το κάνουμε πάρα πολλά χρόνια, εγώ ίδια προσωπικά. Πηγαίνω με εθελοντικό τρόπο, γιατί μου αρέσει αυτό το Ολυμπιακό οδεώδες. Μου αρέσει ο τρόπος και αυτό το πραγματικό πανηγύρι που γίνεται κάθε χρόνο. Με είχε λυπήσει που λόγω του κορονοϊού και της πανδημίας δεν είχαμε τη δυνατότητα να βρεθούμε και να αγκαλιαστούμε και να τραγουδήσουμε όλοι μαζί και να χαρούμε τις μοναδικές στιγμές τερματισμού. Γιατί πιστέψτε με, όπως βρίσκεται εκείνη τη στιγμή στο στάδιο, μπορεί να καταλάβει και να δει με τα ίδια του τα μάτια τι είναι για τον κάθε αθλητή το να τερματίσει αυτή την αυθεντική διαδρομή. Και ναι, αυτή ήταν η στιγμή που νομίζω γνωριστήκαμε.
Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα, διότι ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πραγματικά πολύτιμος, υπερπολύτιμος. Είστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά του COVID στο νοσοκομείο Σωτηρία, ένα νοσοκομείο αναφοράς. Και θα έλεγα ότι η μάχη που δίνετε καθημερινά ξέρω ότι είναι μεγάλη. Δεν θα μπορούσα λοιπόν να μην σας ζητήσω, πριν ξεκινήσουμε το θέμα μας, είπαμε ότι είναι το άσθημα και η άσκηση, δεν θα μπορούσα λοιπόν να μην σας ζητήσω να μου περιγράψετε λίγο αυτό το οποίο ζείτε καθημερινά, κυρία Τσικρικά, στο νοσοκομείο.
Να μην μιλάμε αυτό πολύ ωραία. Νομίζω ότι η κουβέντα που θα ξεφύγει μετά λίγο από τον κορονοϊό είναι σημαντική, γιατί τα δύο χρόνια, δύο και κάτι χρόνια, με τις μεταλλάξεις, με τις μάσκες, με τις στολές, όλοι κακά τα ψέματα νιώθουμε ότι έχουμε πιεστεί, κουραστεί ψυχικά.
Ακριβώς.
Εμείς και σωματικά, νομίζω το καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια τρομερή επιβάρηση των νοσοκομείων. Πρέπει να πω ότι το ΕΣΥ έχει δείξει ότι έχει αντέξει. Οι επαγγελματίες υγείας στο ελληνικό σύστημα υγείας, στο δημόσιο, φαινόμαστε ότι έχουμε σταθεί πολύ άξιες στα πόδια μας. Είμαστε δίπλα στον ασθενή με πολύ μεγάλη ενσυναίσθηση. Αλλά τώρα νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη φάση και ιδιαίτερη φάση. Είμαστε λοιπόν εκεί που υπάρχει το εμβόλιο, που έχουμε εμβολιαστεί, που παρόλα αυτά εξακολουθούμε να κρατάμε τα μέτρα ασφαλείας και της ατομικής προστασίας. Και αυτό γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο ιός έχει μια δική του δυναμική. Ξέρουμε πολύ καλά και το έχουμε καταλάβει ότι απαντήσεις δεν υπάρχουν για όλα. Αυτό όμως που πρέπει περισσότερο από όλα να καταλάβουμε είναι να θωρακιστούμε και να προστατευτούμε. Και αν μου επιτρέπετε να μιλήσω με λίγο έτσι αθλητικούς όρους, αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία βρισκόμαστε στα πέναλτι. Είναι δηλαδή τέτοια η αγωνία, η κούραση, αλλά και η προσπάθεια όλων να συνεχίζουμε να ανταποκρινόμαστε για το νικητήριο αποτέλεσμα, που είναι φυσικά η νίκη της επιστήμης κατά του κορονοϊού.
Ξέρετε, στην αρχή αυτής της πανδημίας όλοι πιστεύαμε ότι τα πράγματα δεν θα ήταν τόσο πολύ δύσκολα. Δεν κρύβω ότι και εγώ ήμουνα από εκείνους ανθρώπους που έλεγα ότι εντάξει, θα το ξεπεράσουμε, εύκολο είναι. Νομίζαμε ότι ίσως οι μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι είναι πιο ευαίσθητοι. Πλέον όμως βλέπουμε ότι το ηλικιακό όριο έχει πέσει, έχει κατέβει και χάνουν τη ζωή τους και άνθρωποι οι οποίοι είναι νεαρής ηλικίας.
Δυστυχώς δεν είχαμε όλη την αντίληψη, βέβαια, οι επαγγελματίες υγείας και αυτοί που είμαστε λίγο πιο εξειδικευμένοι στα λοιμώδη νοσήματα, δεν είναι κάτι που δεν το περιμέναμε. Η αθριοπότητα περνάει ένα μεγάλα χρονικά διαστήματα κάποιες πανδημίες και ο κορονοϊός δυστυχώς δεν θα είναι η τελευταία. Νομίζω ότι αρχίζουμε πια να το καταλαβαίνουμε. Απλώς δεν είχαμε αντιληφθεί ότι όλη αυτή η κλιματική αλλαγή, ο τρόπος που ζούμε, ο τρόπος που κυριαρχούμε πολλές φορές πάνω στη φύση, μη αντιλαμβανόμαστε τις περιβαντολογικές αλλά και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο αξιακό μας σύστημα, όλο αυτό το πράγμα θα φέρει ένα λογαριασμό. Όντως, οι περισσότεροι μπορεί να πίστεψαν ότι πολύ γρήγορα, και αυτή ήταν και η ευχή, και η ευχή ακόμα και τώρα όλων, είναι να δημιουργηθεί μια τέτοια μετάλλαξη, η οποία να μεταπέσει ο ιός σε κάτι πάρα πολύ απλό, όπως οι υπόλοιποι αναπνευστικοί, οι οποίοι δεν μας επηρεάζουν καθόλου. Αλλά φαίνεται ότι έχουμε δρόμο ακόμα.
Επιμένουμε. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός και ο ιός.
Είναι ακριβώς όπως οι υπόλοιποι, ένας από τους ιούς, ο οποίος μας ταλαιπωρεί. Θέλουμε να τελειώσει. Πιστέψτε μας, εμείς θέλουμε περισσότερο από όλους, αλλά νομίζω ότι έχουμε πια, δεν είμαστε στο σημείο που ξεκινήσαμε από την αρχή. Έχουμε διανύσει ένα τεράστιο μονοπάτι. Για πρώτη φορά, μέσα από μια παγκόσμια τεράστια πλατφόρμα, έχουν ανταλλαχθεί ιατρικές πληροφορίες, γνωρίζουμε πολύ καλά πώς να αντιμετωπίσουμε πια την νοσηλεία. Στην αρχή, θυμάστε, μιλάγαμε κι εμείς πολύ τρομαγμένα, δεν γνωρίζαμε. Τώρα όμως μπορούμε, έχουμε τον τρόπο. Και έχουμε το εμβόλιο. Έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στη δημιουργία της ανοσίας. Δεν πρέπει να το απορρίπτουμε.
Τώρα, ωστόσο, κυρία Τσεκρικά, αυτές οι μεταλλάξεις, θα λέγατε ότι κάνουμε δύο βήματα πίσω, μπροστά μάλλον με το εμβόλιο, και κάνουμε και ένα πίσω μετά με τις μεταλλάξεις. Μας πάει πίσω?
Όχι. Κάνουμε βήματα μόνο μπροστά. Η γνώση που προστίθεται είναι μοναδική. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Τα εμβόλια, το πώς δημιουργήθηκαν τα εμβόλια, μας βοήθησε πολύ η προηγούμενη τεχνολογία. Το πώς αντιμετωπίσαμε τους ιούς, μας βοήθησε πολύ η εμπειρία που είχαμε από τους προηγούμενους αναπνευστικούς ιούς. Άρα ό,τι είναι μας προσδίδει και κάτι παραπάνω. Και ξέρετε, τα ερωτήματα που τα θέτουμε όλοι, και πρώτα απ' όλα και εμείς οι επιστήμονες με τις καινούργιες μεταλλάξεις και τα πολλά γράμματα του αλφαβήτου που ευχόμαστε να μην φτάσουμε, mm-hmm. αυτό που λέμε όλοι και στη βάση του χιούμορ στο ωμέγα, έχει να κάνει ότι να περιμένουμε. Είμαστε σε φάση επαγρύπνησης. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα λειτουργήσουν οι επόμενες μεταλλάξεις. Κάθε μετάλλαξη που εμφανίζεται, τους επιστήμονες και την ιατρική κοινότητα, αμέσως τους αφυπνίζει. Τους κάνει λοιπόν πολύ πιο προσεκτικούς και βλέπετε ότι είμαστε και φιδωλοί στα ερωτήματα που μας θέτετε και εμείς θέλουμε να δώσουμε πολύ γρήγορα απαντήσεις. Αλλά το καλύτερο είναι και το βέλτιστο να δώσουμε τις ορθές και σωστές απαντήσεις. Γιατί ένα πράγμα το οποίο είδαμε, εκτός από την πανδημία του κορονοϊού, υπάρχει και η πανδημία της παραπληροφόρησης. Πολλή πληροφορία. ίσως άχρηστη πληροφορία. Πληροφορία η οποία δημιούργησε πανικό, σύγχυση. Και πολλές
φορές... επηρεάζει το κόσμο, είναι λογικό.
Μα πολλές φορές, ακόμα και εμείς οι επιστήμονες, στην προσπάθειά μας να εξηγήσουμε πράγματα, τα οποία όμως έχουμε διαβάσει πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε φάει όλα τα χρόνια μας κειμένοι πάνω στα βιβλία. Ή πιστέψτε με, έχουμε διαβάσει χιλιάδες άρθρα. Και το λέω για μένα που δεν έχω σταματήσει να διαβάζω. Διαβάσαμε χιλιάδες άρθρα. Πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να κατανοηθεί όλος ο τρόπος
και ο μηχανισμός,
που βρά ο μηχανισμός, αλλά και τα επόμενα βήματα.
Και λίγα το εμβόλιο βεβαίως, έτσι, το οποίο και είναι
για
καινούργιο.
Το εμβόλιο, και για το εμβόλιο, το οποίο ήταν καινούργιο, αλλά το έχουν κάνει δισεκατομμύρια άνθρωποι πάνω στη γη. Και φυσικά φοβόμαστε και φυσικά ανησυχούμε, αλλά εμείς και ιδιαίτερα οι πνευμονολόγοι, το οποίο έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων, το έχουμε ξαναπεί και το έχουμε αποδείξει, είμαστε εδώ να μας καλείτε, να μας ρωτάτε ό,τι θέλετε και το δικό μου το τηλέφωνο είναι πάντα στη διάθεσή σας και το δίνω και εδώ. Να μπορέσουμε μαζί να καταλάβουμε ότι ο εχθρός είναι κοινός και είναι απέναντί μας. Εμείς είμαστε όλοι από την ίδια μεριά.
Τι να πω, νομίζω ότι όλοι μας θα πρέπει να ευχηθούμε κάποια στιγμή η ανθρωπότητα να απαλλαγεί από όλο αυτό το οποίο ζούμε. Εύχομαι να, πραγματικά να ξεμπερδέψουμε εύκολα, γιατί βλέπω και ανθρώπους οι οποίοι έχουν και εμβολιαστεί, έχουν και νοσήσει και
αναρωτιέμαι.
Θα ξανανοσήσουν,
και ξανανοσούν,
δηλαδή μπορεί έχουν να ξανανοσήσει.
Έχουν καταγραφεί λοιπόν περιστατικά που νοσούν από άλλο στέλεχος, αλλά το βασικότερο που πρέπει να πούμε είναι να πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει μόνο το εγώ. Σε αυτή την πανδημία νομίζω ότι περίτρανα αποδείχθηκαν πολλά πράγματα. Ένα από τα πολλά είναι η στήριξη και η χάραξη διαφορετικών πολιτικών υγείας ως προς τα συστήματα υγείας. Το δεύτερο ήταν η κοινωνική αλληλεγγύη, η αγάπη και ο σεβασμός στον διπλανό σου, ότι ενώ εγώ μπορεί να θεωρώ τον εαυτό μου ότι δεν νοσώ, ότι είμαι άτρωτος ή ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, που τελικά είδαμε ότι περίτρανα κάποιοι άνθρωποι διαψεύτηκαν δυστυχώς, δεν έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Και το τρίτο, και να το πω, είναι να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας, να κοιμόμαστε περισσότερο, να τρώμε περισσότερο,
να
γυμναζόμαστε περισσότερο. Μπράβο, που είναι τόσο όμορφο, πόσο μας έλειψε αυτό. Και δεν πειράζει που έχουμε τη σωματική απόσταση. Μην μπερδευόμαστε, η απόστασή μας είναι σωματική. Τα μάτια, οι καρδιές μας όμως είναι πολύ κοντά αυτή την
φορά. Μα να σας πω κάτι, νομίζω ότι στην περίοδο της καραντίνας ο αθλητισμός έσωσε πολύ κόσμο.
Ήταν όλη δρομή.
Ξαφνικά λοιπόν έγινε όλη η Ελλάδα.
Όλη η Ελλάδα έτρεχε.
Ακριβώς, έτσι ακριβώς.
Πολύ πολύ αγαπάμε αυτές τις κινήσεις. Άλλαξε νομίζω. Άλλαξε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Καταλάβαμε ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο τον τρόπο που ζούμε, τον τρόπο που τρώμε, τον τρόπο που γυμναζόμαστε. Και πάνω απ' όλα,
πρέπει να αγαπήσουμε καταρχήν τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να το πετύχουμε όλο αυτό.
Γιατί να μην αγαπήσουμε τον εαυτό μας, κυρία Σπύρου? Γιατί δεν είναι όμορφο? Είμαστε αυτοί, είμαστε μοναδικοί για μας.
Δεν το καταλαβαίνουμε νομίζω όλοι. Παρασυρώμαστε από την καθημερινότητα.
Και εγώ μάλλον, η καθημερινότητα που είναι πολύ σκληρή στην πρωτεύουσα.
Ναι.
Το κατάλαβα όμως πολύ καλά και με σκληρό τρόπο. Γιατί για τον καθέναν μπορεί να είναι ένας μέσα σε ένα τεράστιο απέραντο κόσμο. Για μένα όμως ένας άνθρωπος μπορεί να είναι ο κόσμος μου όλος. Άρα όχι μόνο είμαστε μοναδικοί, και να δίνουμε και να παίρνουμε πάρα πολύ αγάπη.
Πολύ ωραία τα λέτε, πραγματικά. Όλα αυτά είναι, αν μπορούσαμε μάλλον να τα κατανοήσουμε, πόσο πιο ωραία θα ήταν η ζωή μας, η καθημερινότητά μας, η σχέση μας.
Θέλουμε λίγα τελικά για να είμαστε ευτυχισμένοι.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Θέλουμε λίγα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Hera Sport, Γεία και Σπορ, ζωντανά, με την κυρία Μάτα Τσεκρικά, είναι πνευμονολόγος. Μας έδωσε έτσι λίγο το περίγραμμα του τι ζούμε όλο αυτό το διάστημα, 2 χρόνια, πολύ περισσότερο βεβαίως εσείς που είστε γιατροί και αντιμετωπίζετε και την αγωνία, αν θέλετε, του κόσμου και την απορία και την αμφισβήτηση.
Και είναι τον πάρα πόνο. Πολλά.
Και τον πόνο.
Και τον πόνο, γιατί τον για εσάς μπορεί κάποια πράγματα να είναι απλά νούμερα και απλά αριθμοί στις ειδήσεις. Για μας όμως είναι οι ασθενείς μας. Είναι οι άνθρωποι που παίρνουμε και ενημερώνουμε. Είναι οι δικοί μας άνθρωποι. Είναι άνθρωποι που γίναμε η οικογένειά τους. Άρα είναι κάτι περισσότερο. Δεν είναι μόνο λοιπόν η στολή που φορέσαμε και η μάσκα για να μιλήσουν τα μάτια μας. Είναι αυτό που λέω. γίναμε πολύ σοφότεροι και πάνω απ' όλα επαναπροσδιορίσαμε τη σχέση γιατρού-ασθενή.
Κυρία Τσικρικά, πραγματικά θέλουμε να έχουμε τέτοιους ανθρώπους γιατρούς δίπλα μας. Πραγματικά λέω να είστε αχρίαστοι, αλλά επειδή είναι δύσκολη καιρή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το οποίο παρουσιάζεται.
Όχι
μόνο σας, βεβαίως όλοι, γιατί είναι μια συλλογική
δουλειά.
Στο
πρόσωπό μου είναι όλοι οι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι έχουν αποδώσει φόρο τιμής και θυσιαστικά έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους. Και δυστυχώς έχουμε πληρώσει κι εμείς και στην ειδικότητά μας, αλλά έχουμε πληρώσει με αίμα.
Λοιπόν, θα αφήσουμε τα του κορονοϊού, γιατί εντάξει, καλό είναι να ενημερνόμαστε, αλλά πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ο κόσμος, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, δεν αντέχει πλέον. Αλλά θα πάμε στα δικά μας, εδώ τα αθλητικά. Θα κουβεντιάσουμε λοιπόν, όπως είπαμε σήμερα, για το άσθημα και την άσκηση, γιατί είναι πολλοί κόσμος που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Και αναρωτιέμαι λοιπόν, αν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι έχουν άσθημα, αν αποκλείονται από τον αθλητισμό, εάν είναι δηλαδή απαγορευτικό για αυτούς, γενικότερα η σωματική δραστηριότητα, και αν ο αθλητισμός θα μπορούσε να κάνει και εδώ το θαύμα του, το έχουμε δει να το κάνει σε διάφορες περιπτώσεις, να το κάνει και εδώ λοιπόν, σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τους βρόγχους, με τους πνεύμονες και όλα αυτά. Λοιπόν, θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά σε πολύ λίγο με την κυρία Μάτα Τσικρικά, μια μικρή μουσική ανάσα, και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε και πάλι εδώ στην παρέα της Ερασπόρ. I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see Λοιπόν, εδώ είμαστε, η Αιγαίκη Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ. Θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 2, εδώ μαζί με τον Τάσο Σολεμέζη σήμερα, στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Και σήμερα λοιπόν έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Μάτα Τσικρικά. Είναι πνευμονολόγος, θυματιολόγος, πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας, επιμελήτρια στο νοσοκομείο Σωτηρία. Θα κουβεντιάσουμε για το άσθημα και την άσκηση. Είναι τεράστιο το κεφάλαιο. Δεν ξέρω, το δικό μου ερώτημα είναι αν αυτοί οι άνθρωποι αποκλείονται από τον αθλητισμό. Όταν, επειδή κυρίως στην αερόβια άσκηση που δουλεύεις με την αναπνοή, με τους πνεύμονες. Δεν ξέρω, θα το πούμε στην πορεία, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε πρώτα να μας πείτε τι εννοούμε όταν λέμε άσθημα.
Τι λέμε άσθημα, έτσι πολύ απλά, ήρεμα, ψύχρεμα και όχι με πολλούς και περίτεχνους ιατρικούς όρους για να μπορέσουμε να καταλάβουμε όλοι. Γιατί το σημαντικό είναι να περάσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε τη γνώση και αυτό το πράγμα να περάσει για να καταλάβει κάποιος ότι μπορεί να πάσχει από το άσθημα και να ωφεληθεί. Το άσθημα λοιπόν είναι μια χρόνια νόσος η οποία είναι μη μεταδοτική, να μην φοβάται κανένας δεν μπορεί να κολλήσει από το άσθημα και είναι μία νόσος λοιπόν των αεραγωγών. Να το πούμε πολύ απλά, για πολλά χρόνια, πολλές φορές μπορεί να υπάρχει και στην παιδική ηλικία, αλλά μπορεί φυσικά να το αποκτήσει κάπως και να διαγνωστεί και σε μεγαλύτερες ηλικίες, πάσχει οι πνεύμονες. αυτό εκδηλώνεται με συγκεκριμένα συμπτώματα. Είναι ο βήχας, είναι ο συρριγμός που λένε οι γιατροί, αλλά επειδή οι γιατροί χρησιμοποιούν δύσκολες λέξεις.
Το σφύριγμα.
Το σφύριγμα ή τα γατάκια. Αυτό δεν λέμε. Άκουσα γατάκια στο στήθος. Πολύ συνηθισμένο αυτό, ιδιαίτερα τις χειμερινές περιόδους. Μπορεί να είναι ο βήχας, που πολλοί άνθρωποι μπερδεύονται και δεν γνωρίζουν ότι όταν βήχουν πολλές φορές και μάλιστα σε συγκεκριμένες ημέρες, σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες ή σε συγκεκριμένους χώρους, αυτός ο βήχας μπορεί να είναι ισοδύναμος της διάγνωσης του άσθηματος.
Κάνατε ένα πολύ ωραίο σποτάκι, είδα, το οποίο πραγματικά θέλετε να εντοπίσετε αυτό, ότι ο βήχας μπορεί να σημαίνει
να είναι
κάτι
ένα
άλλο.
Σύμπτωμα. Ακριβώς. Και να μην το περνάμε έτσι τόσο ανώδυνα, τόσο ανώφυλα και να μην του δίνουμε σημασία. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε, τώρα νομίζω γίναμε όλοι και γιατροί, άλλη κανονική μεταπτυχία και άλλη του Facebook. Είναι τρομερό.
Ή του Google.
Ή του Google. Φάντασε, δεν ξέρω, έχω γεμίσει συναδέλφους. Είναι εντυπωσιακό. Αυτό λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε, ότι σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο που υπάρχει πια θεραπεία, κανένας δεν αποκλείεται από πουθενά. Πόσο σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι μια αναπνευστική νόσος, όπως είναι το άσθημα, έχει τη θεραπεία, έχει εξάρσεις και υφέσεις και μάλιστα όσο πιο καλά μπορείς να ρυθμίσεις τα συμπτώματά σου, έχεις μια φυσιολογικότητα ζωή όπως όλοι οι υπόλοιποι.
Κυρία Τσικρικά, ταλαιπωρείτε, θα λέγατε, πολλοί κόσμος.
Είναι γεγονός ότι οι πιο σύνηθες αναπνευστικές παθήσεις παγκόσμια αλλά και στον ελληνικό πληθυσμό είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και το άσθημα. Το άσθημα περίπου υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι στη χώρα μας πάσχουν από αυτό. Πολλοί βέβαια δεν το γνωρίζουν γιατί υποδιαγνώσκεται. Άρα τους καλούμε να μιλήσουμε με έναν ειδικό των πνευμόνων και έτσι αν υπάρχει κάποια απορία ή κάποιο σύμπτωμα να μπορέσουν να το διευκαλύνουν. Και να πούμε ότι περίπου σε ένα ποσοστό 10 με 12% πάσχουν από άσθημα και έχουμε και ένα πολύ μικρό ποσοστό που πάσχει από ένα πιο σοβαρό άσθημα που είναι περισσότερο ανθεκτικής μορφής, χρειάζεται δηλαδή πιο αιτετική και πιο μεγάλη, πιο πολύ εστιασμένη τη θεραπεία. Αλλά ούτε αυτοί αποκλείονται από την άσκηση. Κανένας δεν πρέπει να αποκλείεται από την άσκηση.
Ποια θα λέγατε ότι είναι τα αίτια και οι παράγοντες που το προκαλούν? Γεννιέται κανείς δηλαδή, ή υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που συμβάλλουν στο να εκδηλωθεί το άσθημα?
Το να έχει κάποιος στην οικογένειά σου από άσθημα, ναι, αποτελεί ένα παράγοντα που πιθανόν και εσύ να εμφανίσεις. Γι' αυτό και το ρωτάνε συνήθως οι πνευμονολόγοι. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν και άλλοι, το οποίο μπορεί να μην το γνωρίζουμε και πρέπει να τους πούμε. Υπάρχουν κάποια εσωτερικά αλλεργιογόνα ή ρήπη, όπως είναι τα ακάραια. Και ειδικά αυτή την περίοδο που είναι πολύ σημαντικό, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβρη, την Άνοιξη που είναι η γύρη. Πολύ πολύ ιδιαίτερο στις εποχικές κατανομές του άσματος και αυτό μπορεί να είναι ένα καμπανάκι για κάποιον, ότι να εμφανίζει πυολαχάνιασμα, δυσκολία στην αναπνοή, βήχα, αυτές κυρίως τις περιόδους, ή μπορεί να προκαλείται από το κάπνισμα. Πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό, γιατί δεν το γνωρίζουμε στην Ελλάδα για το κάπνισμα. Ή να μπορεί να είναι επαγγελματικό. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες κατηγορίες επαγγελμάτων, όπως είναι οι άνθρωποι που έχουν να κάνουν με αλεύρια, οι άνθρωποι που έχουν να κάνουν με διαλύματα, οι άνθρωποι που έχουν να κάνουν με σπρέι. Και αυτό λοιπόν είναι μια κατηγορία.
Άρα λοιπόν μπορεί να προκληθεί κάπου, κάποια στιγμή.
Άρα
στη ζωή μας.
Έχει κλητικούς παράγοντες και πιστέψτε με, προστίθεται και μία άλλη πολύ σημαντική και είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση, που έχει δείξει λοιπόν ότι οι αυξημένα επίπεδα σωματιδίων αποτελούν ένα από τους κυριότερους παράγοντες, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, για να πάει κάποιος με παρόξηση, έτσι λέγεται η επιδείνωση των συμπτωμάτων, να πάει στα επίγοντα του πνευμονολογικού.
Που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε κιόλας αυτό, έτσι, τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Είναι αυτό το οποίο αναπνέουμε συνεχώς.
Είναι
δυστυχώς
αυτό που αναπνέουμε συνεχώς, αλλά μπορούμε να το αποφύγουμε, σχεδιάζοντας, υιοθετώντας και υλοποιώντας έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Πολύ πιο πράσινο.
Πώς θα το καταλάβει κάποιος ότι μπορεί να έχει άσθημα? Μας αναφέρεται αρχικά το βήχα, ότι μπορεί να είναι ένα σύμπτωμα. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εξέταση?
Το κύριο που πρέπει να αντιληφθεί είναι ότι έχει κάποια συμπτώματα, τα οποία κυρίως είναι από το αναπνευστικό, αλλά ξέρετε υπάρχουν και συμπτώματα τα οποία δεν σχετίζονται τόσο και άλλος μπορεί να μην το καταλάβει. Κάποιος μπορεί να βήχει πολύ και να μην κοιμάται καλά και να έχει αϊπνία και να παρουσιάζει κόπωση, αδυναμία, να συμπτώματα τα οποία μπορεί να μην τα αναγνωρίζει κάποιος, μπορεί να έχει ταυτόχρονα και αλλεργική ρινίτιδα. Άρα να έχει και μια καταρροή, αλλεργική επιφυκίτιδα. Να υπάρχει λοιπόν ένα ολόκληρο αλλεργικό προφίλ μου να υπάρχει από πίσω. Καλό θα είναι να μιλήσει με τον γιατρό του, να μιλήσει με τον πνευμονολόγο και υπάρχουν ασκήσεις και ειδικές εξετάσεις του αναπνευστικού. Μία από αυτές είναι η σπυρομέτρηση, η οποία μπορεί να μας βοηθήσει να αντιληφθούμε μαζί με αυτή, γιατί το άσθημα έχει πολλά κομμάτια στο παζλ που ένας γιατρός πρέπει για να βάλει τη διάγνωσή του, αν όντως ο ασθενής μας πάσχει από άσθημα και με αυτόν τον τρόπο να πάρει την κατάλληλη και στοχευμένη αγωγή.
Υπάρχει λοιπόν θεραπεία.
Βεβαίως, είμαστε πολύ τυχεροί, έχουμε εξαιρετικά φάρμακα, τα γνωρίζουμε πολύ καλά, με πολύ μεγάλη ασφάλεια, είναι ασφαλή και ιδιαίτερα αποτελεσματικά.
Μιλάμε για πλήρη ίαση, κυρία Τσεκρικά, ή...
Η ίαση στο άσθημα είναι αυτό που είπαμε, μια χρόνια νόσος. Συνήθως η πλήρη ίαση είναι όταν αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα αλλεργιογόνο το οποίο μπορεί να μας ταλαιπωρεί και η απομάκρυση λοιπόν του ατόμου αυτού από το αλλεργιογόνο, στα επαγγελματικά κυρίως άσθηματα, είναι αυτό που μπορεί να προκαλέσει πλήρη ίαση. Τα υπόλοιπα λοιπόν στο φάσμα του άσθηματος έχει να κάνει ότι μια χρόνια φλεγμονή μπορεί να έχει τόσο καλή θεραπεία και τα επίπεδα της φλεγμονής να είναι τόσο χαμηλά που να μπορούμε να μιλάμε σχεδόν
σαν ίαση. Έτσι ακριβώς. Κάποιος λοιπόν που έχει διαγνωστεί με άσθημα, έχει έρθει σε εσάς, έχει κάνει τη σπυρομέτρηση και του έχετε πει ότι έχει μια μορφή άσθηματος. Δεν είπαμε καταρχήν πόσες μορφές άσθηματος υπάρχουν.
Και αυτό κάπου μπορεί να μπλέξουμε. Νομίζω ότι το καλύτερο, το είπα και λίγο πριν, επαγγελματικό κτλ. Το καλύτερο είναι να δούμε τι κατηγορία. Υπάρχει το άσθημα των ηλικιωμένων, που μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί καμιά φορά λένε, μα πώς είναι διατρέμου δυνατόν να αποκτήσω άσθημα σε αυτή τη μεγάλη ηλικία. Υπάρχει το άσθημα της παιδικής ηλικίας. Υπάρχει το άσθημα στην εγκυμοσύνη. Πολύ σημαντικό αυτό να το γνωρίζουν οι εγκυμονούσες λίγο πριν κάνουν τα μωράκια μας, ότι κάποια που πάσχει πριν από άσθημα μπορεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης να επιδεινώσει το άσθημα της και θα πρέπει να είναι σε πολύ στενή επαφή τόσο με τον πνευμονολόγο της όσο με τον γυναικολόγο, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν επιπλοκές κατά τη διάρκεια της σκήσης και δεν το θέλουμε αυτό, ή κάποια η οποία δεν γνώριζε ότι πάσχει από το άσθημα μπορεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης με κάποιους συγκεκριμένους παράγοντες να εμφανίσει και μάλιστα να το εμφανίσει με μία παρόξη, δηλαδή με μία έξαρση της νόσου. Πολύ σημαντικό αυτό να το γνωρίζουν, γιατί θέλουμε τις μανούλες, τις μελλοντικές να είναι γλυκές, ήρεμες και πάνω απ' όλα δίπλα στα μωρά τους.
Λοιπόν, αν κάποιος λοιπόν διαγνωστεί με άσθημα και είναι λάτρης της άσκησης, θέλει να κάνει την προπόνησή του, να τρέξει. Είναι και της μόδας πλέον ο μαραθώνιος. Είπαμε ότι έχουμε γεμίσει δρομής πλέον. Είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί.
Μαραθώνιος όμως, να πούμε ότι όσο σπουδαίος είναι, όσο μοναδικός στην ιδέα του, είναι δύσκολος. Δεν μπορούν όλοι, και το έχουμε πει πολλές φορές, εγώ το έχω δει και στην ιατρική μου εμπειρία, έχουμε δυστυχώς, θυμάστε νομίζω πριν κάποια χρόνια πόσες ανακοπές είχαν σημειωθεί κατά τον μαραθώνιο, πρέπει κάποιος να γνωρίζει πολύ καλά πώς θα προπονηθεί, πρέπει να ξέρει πολύ καλά τη διαδρομή του, πρέπει να είναι σε μια άριστη υγεία και αναπνευστική υγεία και δεν μπορεί να πηγαίνει έτσι χωρίς να έχει ελεγχθεί ιατρικά.
Άρα λοιπόν πάμε να το βάλουμε σε μια τάξη. Εγώ λοιπόν μαθαίνω ότι έχω άσθημα και θέλω να ξεκινήσω να κάνω αθλητισμό ή γενικότερα κάνω αθλητισμό. Τι πρέπει να προσέξω?
Το κυριότερο πρέπει να προσέξω ότι πρέπει να έχω μια πολύ καλή θεραπευτική προσέγγιση. Πάνω απ' όλα το άσθημα είναι μια αναπνευστική νόσος που δεν είναι μόνο ο γιατρός. Πρέπει να έχει πολύ καλή εκπαίδευση ο ασθενής. Ο ίδιος ο ασθενής λοιπόν θα πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι κατά τη διάρκεια της άσκησης, και να το πούμε αυτό, μπορεί να υπάρξει μία έξαρση, μία επιδείνωση των συμπτωμάτων του άσθηματος. Και αυτό γιατί συνήθως όταν αναπνέουμε κατά τους φυσιολογικούς κανονικούς μας με τον κανονικό μας ρυθμό, ο αέρας που μπαίνει από τη μύτη έχει συγκεκριμένη υγρασία και συγκεκριμένη θερμοκρασία. Όταν όμως εμείς μπαίνουμε σε μια διαδικασία έντονης άσκησης και έντονου αερισμού, ο αέρας που μπαίνει από το σώμα είναι περισσότερο ψυχρός από το στόμα, ευχαριστώ πολύ, είναι ιδιαίτερα ψυχρός. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί, ακριβώς με τη διαφορά της θερμοκρασίας, αλλά και με το πολύ έντονο τρόπο που αναπνέουμε, να αποτελέσει έναν τρόπο να έχουμε την επιδείνωση στο άσθημα.
Άρα λοιπόν παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το πώς αναπνέουμε, έτσι.
Πολύ σημαντικό ρόλο η προθέρμανση. Αυτό είναι κάτι που το λένε όλοι οι γυμναστές, όλοι στην οποία ξεκινάς, ακόμα και στο σχολείο που δεν καταλαβαίναμε γιατί πάντα ξεκινούσαμε ακριβώς με ένα ζέσταμα. Να λοιπόν η πολύ μεγάλη σημασία.
Σιγά σιγά δηλαδή,
πολύ
χαλαρά.
Πολύ σιγά, χαλαρά, να μην ξεπερνάμε τους εαυτούς μας. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τις αντοχές μας. Είμαι σίγουρη ότι όλοι θέλουμε να είμαστε υπερπροταθλητές. Όλοι βάζουμε ένα στόχο και θέλουμε να το εκπληρώσουμε. Τι ωραιότερο από το να βάζουμε αθλητικούς στόχους. Αλλά να ξέρουμε πολύ καλά τις δυνάμεις μας. Μην εξαντλειόμαστε. Και πάνω απ' όλα, όταν θέλουμε να ακολουθήσουμε ένα αθλητικό γεγονός, θα πρέπει να έχουμε μιλήσει με τον γιατρό μας, πιθανόν να χρειαστεί να τροποποιήσουμε την αγωγή μας ή να την κάνουμε πιο εντατικοποιημένη, που είναι πολύ σημαντικό.
Για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρα αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Η ένταση λοιπόν τώρα και η διάρκεια της αερόβιας άσκησης παίζουν ρόλο για κάποιον ο οποίος έχει άσθημα.
Ναι, έχει να κάνει ακριβώς και με το επίπεδο της άσκησης το οποίο είναι συνηθισμένος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει γυμναστεί ποτέ και θα ξεκινήσει να μπει σε ένα πολύ σκληρό και πολύ απαιτητικό πρόγραμμα γυμναστικής, αυτός ο άνθρωπος θα πάσχει από άσθημα, θα εμφανίσει σίγουρα συμπτώματα. Και ξέρετε κάτι, και το λέμε πολλές φορές αυτό, και μπορεί να τον αποτρέψει. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να απογοητευτεί και να πει «Αχ, δεν κάνω, δεν μπορώ, δυσκολεύομαι» και έτσι να μην συνεχίσει. Υπάρχουν και κάποια είδη γυμναστικής τα οποία βοηθάνε ιδιαίτερα ασθενείς οι οποίοι πάσουν από άσθημα. Ξέρουμε πολύ καλά, και να το πούμε λίγο και να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, όταν οι γιατροί μιλάμε και λέμε τις γνώμες και τις απόψεις στην πραγματικότητα, ό,τι πληροφορία δίνεται είναι φιλτραρισμένη γνώση και αυτά που αναφέρουμε τα λέμε μέσα από μελέτες. Ξέρουμε λοιπόν μέσα από μελέτες ότι το περπάτημα είναι κάτι που βοηθάει πολύ τους ασθενείς που έχουν με άσθημα, ακριβώς γιατί μπορεί να διακόψεις, να αυξήσεις το ρυθμό. Είναι κάτι που μπορείς πολύ καλά να το ελέγξεις.
Είναι πιο ελεγχόμενο ακριβώς.
Είναι πολύ ωραίο αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τύπου γιόγκα. Τύπου γιόγκα, που είναι πάρα πολύ της μόδας και ιδιαίτερα την περίοδο της καραντίνας αναπτύχθηκε. Βοηθάει πολύ γιατί ακριβώς μπορείς να μάθεις να ελέγχεις την αναπνοή σου, το βάθος της αναπνοής. Πολύ ωραίες ασκήσεις και διαφραγματικές. Βοηθάνε πολύ. Το κολύμπι που είπατε, που είναι πολύ γνωστή άσκηση. Το κολύμπι ακριβώς γιατί βρίσκεται σε ένα ζεστό, θερμό περιβάλλον, είναι ζεστό και το νερό, εφιγρύνει πάρα πολύ καλά τους ανώτερους αεραγωγούς και τους κατώτερους, που σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό και βοηθόμαστε. Να πούμε όμως κάτι άλλο για το κολύμπι και να το ξεκαθαρίσουμε, ότι προσέχουμε πολύ τα επίπεδα της χλωρίνης. Δηλαδή, αν δούμε ότι μας ενοχλεί, γιατί όλα αυτά θεωρώ βεβαίως ότι γίνονται με σύγχρονους τρόπους, αλλά ας περάσει και αυτή ίσως η πληροφορία για κάποιους που πιθανόν μόνοι τους να καθαρίζουν σε δικές τους πισίνες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τα επίπεδα του χλωρίου που χρησιμοποιούμε, γιατί εκεί μπορεί να είναι πολύ ερεθιστικό.
Λοιπόν, ξέρω πάντως περιπτώσεις που κάποιοι εμφανίζουν άσθημα μόνο είτε στη διάρκεια της άσκησης ή μετά από έντονη άσκηση.
Αυτό λοιπόν είναι πολύ συνηθισμένο. Εμάς δεν ξέρουμε λίγες περιπτώσεις. Είναι ένα ολόκληρο κομμάτι ασθενών. Είναι λοιπόν το άσθημα της άσκησης. Είναι μια ειδική κατηγορία. Κυρίως μπορεί να το εμφανίσουν υψηλής αποδοτικότητας αθλητές, αλλά και αθλητές οι οποίοι επάγονται σε ένα πιο ψυχρό περιβάλλον. Δηλαδή, σκιέρ, όταν πηγαίνουμε να αθληθούμε στο χιόνι χωρίς εμείς να είμαστε εξοικειωμένοι με αυτές τις χαμηλές θερμοκρασίες. Υπάρχουν λοιπόν ειδικές κατηγορίες και πιστοποιημένα κέντρα ακριβώς για αυτούς τους αθλητές, που με οι πιο ειδικές εξετάσεις μπορούμε να αντιληφθούμε το επίπεδο της άσκησης και εκεί να διαγνωστεί ένα πιο ιδιαίτερο άσθημα και να θεραπευτεί.
Θα μπορούσε λοιπόν τώρα να ρωτήσει κάποιος γιατί να συμβαίνει κάτι τέτοιο, ενώ εμείς νομίζουμε ότι οι πνεύμονές μας όταν κάνουμε προπόνηση δυναμώνουν.
Όταν κάνουμε άσκηση, όλο μας το σώμα δυναμώνει. Δεν είναι οι πνεύμονες που δυναμώνουν. Σίγουρα όμως κρατάμε μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό επίπεδο υγείας και φυσικά βοηθούμε. Παρ' όλα αυτά, το είπαμε και πριν, ο τύπος της άσκησης, η ένταση της άσκησης, η υγρασία και η θερμοκρασιακή επιρροή που έχει μπορεί να μας επιδεινώσει. Δεν βγαίνουμε να κάνουμε άσκηση με 40 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι ποτέ.
Σωστό.
Όσο και καλή να είναι η άσκηση αυτή. Νομίζω το αντιλαμβάνομαι.
Ούτε και πάρα πολύ, όταν η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ χαμηλή.
Πάλι. Θα βγούμε να εξαντλήσουμε όλες μας τις αθλητικές εκείνες ικανότητες. Όχι. Το παν μέτρων άριστον των αρχαίων νομίζω ότι αποτελεί κάτι που είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.
Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθώ λίγο στο ασκησιογενές άσθημα, στο άσθημα δηλαδή το οποίο παρουσιάζεται είτε σε διάρκεια της άσκησης είτε μετά. Πώς μπορώ να καταλάβω εάν αυτό που νιώθω είναι άσθημα, το άσθημα δηλαδή που προκαλείται από άσκηση, ή εάν απλώς εγώ δεν έχω καλή φυσική κατάσταση?
Πολύ ωραία ερώτηση. Μας απασχολούν καλά. Ακούστε. Ο καθένας μας γνωρίζει πολύ καλά, γιατί συνήθως όταν ξεκινά να γυμνάζεται, πάντα θα απευθυνθεί σε κάποιον γυμναστή. Θα απευθυνθεί σε προγυμναστή, σε κάποιον που ξέρει να τον κατευθύνει για τον τρόπο το σωστό της άσκησης. Άρα εκεί λοιπόν, και μπαίνοντας, γιατί και πάλι το λέω, πολύ σημαντικό, το διαδίκτυο είναι εξαιρετική πηγή πληροφορίας, αλλά δεν είναι η κατάλληλη πληροφορία πάντα για μένα. Είναι κάτι πολύ γενικό, το οποίο είναι για όλους. Δεν είναι όμως για μένα και για τη μοναδικότητα του οργανισμού μου και των πνευμόνων μου. Εκεί λοιπόν, μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία, θα μπορέσει, θα αντιληφθεί, πιθανόν και ο γυμναστής που είναι πιο έμπειρος και ξέρει πώς να γυμνάζεται καλά, να δούνε κάποια συμπτώματα. Και αυτά θα είναι τα προοπτικά μηνύματα για να απευθυνθούν σε πνευμόνων.
Είπατε λίγο πριν για βήχα. Εντάξει, είναι ένα από τα πολύ, έτσι,
πολύ
συνηθισμένο. Ένας λοιπόν ο οποίος θα εκδηλώσει μία μορφή, ένα ασκησιογενές άσθημα λοιπόν. Τι θα νιώσει πέρα από το λαχάνιασμα?
Με το που θα πάει συνήθως να ξεκινήσει να τρέχει, όταν ο ίδιος δεν έχει προθερμαστεί σωστά, δεν είναι έτοιμος ή δεν βρίσκεται σε μια καλή κατάσταση. Γιατί ξέρετε, όπως το είπαμε, το άσθημα έχει εξάρσεις και υφέσεις. Και πολλές φορές, όταν βγαίνει ένας ασθενής ο οποίος ξέρει ότι πάσχει από το άσθημα, να τρέξει στο πάρκο που υπάρχει γύρι, αμέσως θα εμφανιστούν τα συμπτώματα. Δηλαδή, ο οργανισμός θα σταματήσει, θα τον κάνει να προστατευτεί. Ο οργανισμός μας είναι πολύ σοφός και εκείνη τη στιγμή θα θέλει να προστατευτεί. Άρα, θα διακόψουμε την άσκηση, θα παρουσιάσουμε δύσπνοια, δηλαδή δυσκολία στην απνοή. Το λέω δύσπνοια πια γιατί νομίζω ότι έχει γίνει πολύ γνωστό, αλλά να το ξαναπούμε και πιο απλά, δυσκολία, λαχάνιασμα. Και θα υπάρχει και ένας παρατεταμένος βήχας, ο οποίος ακριβώς μπορεί να αισθάνεται ότι το γρατζουνά και ότι δεν έχει την απαραίτητη ύγρανση στους αεραγωγούς του. Όλα αυτά λοιπόν θα τον κάνουν να καταλάβει ότι θα πρέπει να σταματήσει. Γιατί λοιπόν ένα νέο άτομο να πρέπει να σταματήσει? Αυτό θα τον βάλει σε σκέψεις. Και οι σκέψεις είναι να ενημερωθεί.
Τι είναι αυτό το οποίο σας φοβίζει περισσότερο σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει άσθημα και ασκείται και δεν έχει πάει στο γιατρό?
Περισσότερο με φοβίζει ότι δεν είναι ενημερωμένος, ότι δεν είναι γνώστης, ότι του διαφεύγουν σημαντικές πληροφορίες για την υγεία του που αφοράνε μοναδικά το άτομό του. Δηλαδή, είναι κρίμα τώρα στην εποχή μας που αυτό που λέμε όλα είναι τόσο εύκολα σαν
πληροφορία. Θέλω να πω, κινδυνεύει.
Δυστυχώς έχουμε δει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αμελούν, παραμελούν και κυρίως την αγωγή τους, γιατί το ξέρουμε πολλές φορές, ειδικά μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που τα ντρέπονται να βγάλουν το εισπνεώμενό τους όταν είναι σε κόσμο, δυσκολεύονται, δεν θέλουν. Αυτοί οι άνθρωποι, ναι, μπορεί να κάνουν μια πολύ σοβαρή κρίση άσθηματος και δυστυχώς να χρειαστεί να καταλήξουν στο νοσοκομείο. Το έχουμε δει. Ευτυχώς για εμάς έχουμε τόσο καλές αγωγές, τόσο ασφαλείς, που δεν είμαστε οι άτυχοι των προηγούμενων γενιών πνευμονολόγων που είχαν πολύ δύσκολα άσθηματα και να τα χειριστούν αλλά και να τα θεραπεύσουν.
Ωστόσο λοιπόν, αν κάποιος πάθει μια κρίση στη διάρκεια της άσκησης, τι πρέπει να κάνει?
Θα πρέπει αμέσως να απευθυνθεί σε έναν πνευμονολόγο, θα πρέπει να επισκεφθεί ένα πνευμονολογικό τμήμα, που δεν πρέπει να το αμελήσει, να μην συνεχίσει να το ψάχνει, γιατί είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι προειδοποιητικό και την επόμενη φορά να γίνει ακόμα πιο σοβαρό και δεν το θέλουμε αυτό. Και να σας πω και κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλοί διάσημοι που πάσχουν από άσθημα.
Και πάρα πολλοί αθλητές, έτσι, υψηλού επίπεδου.
Να σας πω εγώ ένα που θαυμάζω, που αν και δεν είμαι και καλή στο ποδόσφαιρο, αλλά το μ' αρέσει πολύ σαν παίχτης, πάρα πολύ, ο Μπέκαμ.
Ο Μπέκαμ έχει άσθημα.
Και έχει άσθημα και το έχει αποδεχτεί και το έχει παραδεχτεί και είδατε ότι είναι ένας ασθενής υψηλότατων επιδόσεων. Και το ίδιο και παίχτης του NBA. Και αν τα καταφέρουν αυτοί με τόσο καλά επίπεδα άσκησης, γιατί εμείς στην τελική που, εντάξει, εμείς δεν είμαστε πιο μέγα.
Πολύ ωραία τα λέτε. Λοιπόν, υπάρχουν tips για την αποφυγή μιας τέτοιας κρίσης. Μιλάω για την άσκηση πάντα.
Για την άσκηση πάντα. Πρέπει να πίνουμε νερό. Η ενυδάτωση είναι πολύ σημαντική. Αυτό ακριβώς που λέμε, που το λένε πολλές φορές οι γυμναστές, πιείτε και λίγο νερό και πιείτε και λίγο νερό. Αυτό λοιπόν βοηθάει πολύ στην ενυδάτωση. Θα πρέπει να ξεκινάμε με ένα κυκλικό και περιοδικό, αλλά και κειμενόμενο επίπεδο άσκησης. Κάθε μέρα, λίγο πιο πάνω και όχι απότομα. Πολύ σημαντικό ο χώρος στον οποίο γυμναζόμαστε. Να εξαερίζεται καλά. Πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να παίρνουμε καθαρές και ωραίες έτσι, ανανεώσιμες ανάσες. Θα πρέπει να προσεύουμε να μην υπάρχει μούχλα. Αυτό που λέμε, πόσο σημαντικό είναι ο χώρος στον
οποίο γυμναζόμαστε. Ήταν η επόμενη ερώτηση, λοιπόν, αυτή δεν προλάβατε. Γιατί θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, η προπόνηση σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει άσθημα ωφελεί περισσότερο να είναι μέσα, που ενδεχομένως να μην είναι εκτεθειμένος σε αλλεργιογόνους παράγοντες ή έξω.
Εξαρτάται. Δεν υπάρχει ο χρυσός κανόνας. Συνήθως οι περισσότεροι πηγαίνουμε κάπου που όταν θέλουμε να πάρουμε έτσι, με τον ειδικό να συμβουλευτούμε, να μπούμε σε μια ομάδα, γιατί μας βοηθάει το να δουλεύουμε σε μια ομάδα. Όταν γυμναζόμαστε σε μια ομάδα, ο ένας παρασύρει τον άλλον και ξέρετε, ενώ πολλές φορές, άμα είσαι και μόνος, μπορεί να καταλήψεις, όταν είσαι με άλλους, μπαίνει σε ένα πολύ όμορφο, χαρούμενο κλίμα. Μπορεί λοιπόν να σου ταιριάζει αυτό ο τρόπος της άθλησης. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να αρέσκονται στα πιο μοναχικά, θέλουν να είναι έξω σε επαφή με τη φύση. Έχει να κάνει λοιπόν με την εποχή, την υγρασία, αν ήδη οι υπερβαλλοντολογικές συνθήκες τους επηρεάζουν. Όταν συνήθως είμαστε μόνοι μας, μπορεί να υπερβάλλουμε. Ενώ όταν εργαζόμαστε ομαδικά και αθλούμαστε ομαδικά, μπορεί κάποιος να δει κάποια συμπτώματα που εμείς δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει και να μας σταματήσει. Άρα είναι το καλύτερο απ' όλα. Είναι να γνωρίζουμε εμείς τι θέλουμε, ποιο σύστημα αθλητισμού και ποιο σύστημα άθλησης, ποιο είδος μας ταιριάζει και πάνω απ' όλα να πηγαίνουμε συστηματικά και με μέτρο.
Για να μπορέσουμε λίγο να τα συγκεντρώσουμε και να δώσουμε και εμείς λοιπόν έτσι ολοκληρωμένα tips στον κόσμο που μας ακούει. Λέμε λοιπόν ότι καλό θα είναι να μην βγαίνουμε για τρέξιμο όταν έχουμε
ακραίες θερμοκρασίες. Δεν βγαίνουμε για τρέξιμο όταν καίγονται οι περιοχές. Είναι τρομερό. Μου είχατε μία εντύπωση που ενώ δίπλα, δυστυχώς που θλιβόμαστε όλοι γι' αυτό, είχαμε τις φωτιές στην διπλανή και ο άλλος έβγαινε να τρέξει. Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Προσέχουμε πάρα πολύ ποτέ θα βγούμε να τρέξουμε. Δεν αθλούμαστε σε περιοχές με αυξημένη ατμοσφαιρική ρήπανση. Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Το ξέρω ότι όλοι θέλουμε να διατηρούμε ένα πολύ καλό επίπεδο υγείας, αλλά προσέχουμε που θα αθληθούμε. Πίνουμε πολύ νερό. Δεν τρώμε πολύ πριν αθληθούμε. Πολύ σημαντικό.
Και επεσήμανε τώρα κάτι και ο Τάσος ο Σελεμέζης, ο οποίος είναι και εκείνος δρομέας.
Και αυτός μαζί μας,
λοιπόν. Και αυτός μαζί μας.
Είμαστε πολύ. Είμαστε
λοιπόν,
πολύ.
Ειδικά τώρα το χειμώνα, ανάβουν πάρα πολύ τζάκι.
Το θέμα
και αυτό λοιπόν, αυτή η εθαλομίχλη. Και αυτή
το
η πολύ
ξαναπεί. Ναι.
Πυκτή ατμόσφαιρα, έτσι, αποπνικτική ατμόσφαιρα.
Και όχι μόνο τα τζάκια, το ότι καίμε στα τζάκια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να πούμε, ότι ναι, η εθαλομίχλη και τα αιωρούμενα σωματίδια είναι πολύ επιβλαβή για την υγεία μας. Και αυτό με τα τζάκια, υπάρχει μια τεράστια κουβέντα που έχει ξεκινήσει, ότι ίσως η Ελλάδα να μην είναι και η πλέον κατάλληλη χώρα, πόσο και όμορφο να είναι, ότι δεν είμαστε η χώρα η οποία τελικά θα πρέπει να ζεσθενόμαστε με αυτή τη μορφή και να πάμε σε πιο έξυπνες και πιο οικολογικές μορφές θέρμανσης.
Πίνουμε νερό λοιπόν.
Πίνουμε νερό.
Φροντίζουμε να είμαστε ενυδατωμένοι.
Πολύ καλά.
Η υγρασία
προσέχουμε πάρα πολύ. Προσέχουμε το επίπεδο της άσκησής μας όταν έχει υγρασία. Διακόπτουμε, τα παρακολουθούμε. Ξέρετε ότι όλοι έχουμε αυτά τα έξυπνα κινητά. Πολύ έξυπνη γίνει η ζωή μας. Που μπορούμε ανά πάσα στιγμή να δούμε τι υπάρχει. Δεν τρώμε πολύ. Τρώμε πολύ συγκεκριμένα. Υιοθετούμε έναν πολύ καλό και ισορροπημένο τρόπο διατροφής. πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να αποδώσουμε.
Υπερτονίσατε το ζέσταμα.
Το ζέσταμα, πια νομίζω.
Έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι
ξεκινάμε,
μας
ναι, έχουμε λίγο
νιώσει
περιορισμένο χρόνο.
Και πάμε γρήγορα. Και, πάμε γρήγορα. Το καταλαβαίνουμε. Όχι, ότι το λαχάνιασμα.
Ναι.
Δηλώνει
πάμε
παρόν.
Σταδιακά, ακριβώς. Ναι. Θέλει το χρόνο του, όλα θέλουν τον τρόπο και το χρόνο τους. Μιλάμε με τον γιατρό μας όταν πάσχουμε από άσθημα, έχουμε κάποια συμπτώματα που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχουν μάλιστα και κάποιες συσκευές, ηθικές, μπορεί να έχουμε στο σπίτι και να ελέγχουμε την ικανότητά μας. Γιατί οι άνθρωποι που πάσχουν από άσθημα γνωρίζουν πολύ καλά τη χρήση του ουρόμετρου, που είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο. Και πάνω απ' όλα να έχουμε την εξαιρετική καλή μας διάθεση.
Εμείς αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι κανείς δεν αποκλείεται από την δραστηριότητα και από τον
ειδικά
αθλητισμό.
Τον αθλητισμό.
Αυτό το οποίο επίσης κρατάμε είναι ότι καλό θα είναι όλοι μας να είμαστε ενημερωμένοι και να ξέρουμε τι μας συμβαίνει, ότι υπάρχουν λύσεις για όλα.
Είμαστε τυχεροί, υπάρχουν γιατροί, πνευμονολόγοι με ειδικοί για το αναπνευστικό, με υψηλότερο, με ένα από τα υψηλότερα επίπεδα σε όλη τη Ευρώπη, και το λέω πραγματικά και ως εκπρόσωπος της Πανευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας σε μια ειδική ομάδα, ότι ναι, οι Έλληνες πνευμονολόγοι και το επίπεδό τους είναι από τα υψηλότερα της Ευρώπης και νομίζω το έχουμε αποδείξει. Άρα έχουμε και τη γνώση, έχουμε και τη διάθεση, έχουμε και την πολύ όμορφη νοοτροπία του αθλητισμού. Νομίζω ότι έχουμε ένα απίστευτο τρίπτυχο, συνεχίσουμε να αθλούμαστε.
Και εμείς λοιπόν λέμε ναι και από εδώ, μέσα από την εκπομπή αυτή, λέμε ναι στον αθλητισμό, λέμε ναι στην άσκηση, είναι αυτό το οποίο θα μας πάει ένα βήμα μπροστά.
Έτσι, θα τα πούμε λοιπόν τρέχοντας περισσότερο. Θα σας βρούμε στον δρόμο.
Και επειδή θέλω να σας κάνω και μια ερώτηση, γιατί ξέρετε υπάρχει και μια διαδραστικότητα με τον κόσμο. Ρωτούν λοιπόν τι συμβαίνει στους πνεύμονές μας όταν ασκούμαστε.
Όταν ασκούμαστε. Έχει να κάνει με τη δυνατότητα που μπορεί κάποιος να πάρει και να βγάλει τον αέρα. Την ταχύτητα, τη φλεγμονή, το επίπεδο της φλεγμονής, αλλά και αυτό που είπαμε και πριν. Όταν κάποιος αναπνέει και αναπνέει γρήγορα, είναι σαν να αναπνέει βία και μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα το αναπνευστικό του σύστημα να ανταποκριθεί εκείνη τη στιγμή. Ειδικά όταν αναπνέει και από το στόμα και έτσι μπαίνει πολύ γρήγορο αέρας χωρίς να προλαβαίνει να εφυγραίνεται, τότε κάνει ακόμα πιο δύσκολη τον τρόπο της αναπνοής. Που ο κύκλος της αναπνοής είναι πολύ σημαντικό για τον τρόπο που θα μπορέσουμε να λάβουμε το οξυγόνο και να βάλουμε το διοξίδιό μας. Εκεί λοιπόν με αυτό τον τρόπο δυσκολευόμαστε και οι μύες μας κουράζονται με αποτέλεσμα να σταματάμε την άσκηση.
Το λαχάνιασμα λοιπόν.
Το λαχάνιασμα αποτελεί μία ένδειξη, ναι, σταματάμε, γιατί ο καθένας μας ξέρει ποιο είναι το λαχάνιασμα που τρέχει και ποιο είναι ο τρόπος που θα πρέπει να διακόψει.
Υπάρχει μία αίσθηση λανθασμένη ότι την ώρα εκείνη που λαχανιάζω γυμνάζομαι περισσότερο.
Όχι, αντιθέτως, ειδικά για τους ανθρώπους που μπορεί να πάσχουν από άσθημα, την ώρα εκείνη μπορεί να καταπονούνται και να ταλαιπωρούνται περισσότερο. Λίγο προσοχή στα συμπτώματά μας. Αυτό, και θα απολαύσουμε όλη την άσκησή μας.
Για τους ανθρώπους που ασκούνται αλλά παράλληλα καπνίζουν.
Αχ, τώρα με πάτε σε μονοπάτια για το κάπνισμα, τα έχω ξαναπεί. Τι ωραιότερο για δυνατές και καθαρές ανάσες να μην καπνίζουμε κάθε βήμα, μικρό ή μεγάλο σε αυτή τη ζωή. Πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνει με μια καθαρή και δυνατή ανάσα. Γιατί να καπνίζουμε? Να σκεφτούμε ότι αυτό που μας χάρισε η φύση, αυτό λοιπόν που πρέπει να μπαίνει μέσα μας, δεν είναι τίποτα άλλο από καθαρό αέρα. Δεν πρέπει να καπνίζουμε. Είναι δύσκολο, το γνωρίζω, γιατί το κάπνισμα είναι ένας εθισμός. Υπάρχουν όμως ειδικά ιατρία διακοπής καπνίσματος. Μπορείτε να απευθυνθείτε, υπάρχουν πλέον σε όλες τις δημόσιες και τις ιδιωτικές δομές. Άρα μπορεί κάποιος να σας βοηθήσει να απεξαρτηστείτε από τον εθισμό σας. Να, ένα πολύ όμορφο μήνυμα αυτή τη στιγμή. Κάντε το πρώτο βήμα. Και με το πρώτο βήμα εμείς είμαστε δίπλα και σας απλώνουμε το χέρι.
Άνθρωποι οι οποίοι έχουν άσθημα, την περίοδο τώρα αυτή με τον κορονοϊό, θεωρείτε ότι είναι πιο ευάλωτη?
Έχει δείξει λοιπόν ότι τα άτομα τα οποία έχουν τις χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις μπορεί να είναι περισσότερο ευάλωτοι από τα υπόλοιπα για τον κορονοϊό. Να πούμε όμως ότι όλα έχουν να κάνουν με το επίπεδο και το επίπεδο του ελέγχου του άσθηματός σου. Αν έχεις ένα άσθημα καλά ρυθμισμένο και ελεγχόμενο, δεν αντιμετωπίζεις κανένα επιπλέον κίνδυνο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είσαι όπως όλοι οι υπόλοιποι. Άρα, και για τους ασθηματικούς και για τους υπόλοιπους, κρατάμε τα μέτρα της ατομικής μας προστασίας, ζεσταίνουμε τις καρδιές μας, εμβολιαζόμαστε και αθλούμαστε.
Και κάτι τελευταίο, κυρία Τσικρικά, πάλι ερώτηση από το κοινό μας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, άνθρωποι οι οποίοι έχουν νοσήσει από κορονοϊό και είναι ακιναθλητές, δηλαδή ή αθλητές ή αθλούμενοι, μετά από πόσες μέρες μπορούν να ξαναμπούν πάλι στο πρόγραμμα?
Καλό θα ήταν πριν μπουν στη διαδικασία, γιατί ο καθένας έχει ένα δικό του επίπεδο άσκησης, να μιλήσουν με ένα πνευμονολόγο, να κάνουν μια σπυρομέτρηση, να κάνουν μια κλινική εξέταση, να δούμε σε τι επίπεδο. Ξέρουμε πολλές φορές ότι ο κορονοϊός δεν χτυπά μόνο το αναπνευστικό, αλλά και τα υπόλοιπα συστήματα. Ίσως χρειαστεί και μια καρδιολογική εκτίμηση. Άρα θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι για το πολύ καλό επίπεδο υγείας μας πριν ξεκινήσουμε πάλι να αθλούμαστε. Ούτως ή άλλως γνωρίζουμε όχι μόνο για τον κορονοϊό, αλλά και για τις υπόλοιπες παθήσεις, ότι όταν είμαστε κρυολογημένοι και με κάποια ίωση, αφήνουμε να περάσουν πολλές μέρες, επανερχόμαστε στα πλήρως προηγούμενα επίπεδα και τότε ξεκινάμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πόσες ώρες ακόμα.
Καλύτερα να βγούμε να τρέξουμε.
Έτσι, όπως τα λέτε, πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο. Κυρία Τσικρικά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα
και
σήμερα.
Σας ευχαριστώ.
Είπαμε, νομίζω, πολύ σημαντικά πράγματα και ιδιαίτερα βοηθητικά για τους ανθρώπους που και γυμνάζονται παράλληλα και μπορεί να αντιμετωπίζουν έτσι κάποιο πρόβλημα αναπνευστικό.
Α, πολύ ωραία. Χαίρομαι για αυτό. Αν βοήθησα και εγώ λίγο με τις ταπεινές μου γνώσεις, πάρα πολύ χαίρομαι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για μία ακόμη φορά και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Εδώ θα είμαστε, θα καθούμε.
Να τα πούμε σε ένα γήπεδο.
Να τα πούμε σε ένα γήπεδο.
Να τα πούμε.
Σε ένα μαραθώνιο.
Σε ένα μαραθώνιο.
Πούμε.
Και να πούμε χρόνια πολλά, καλές γιορτές να έχουμε με υγεία που να λοιπόν, που μια πολύ κοινότυπη υγεία ευχή απέκτησε
ένα εύκολο μπορεί να χαθεί έτσι. Πόσο
τεράστιο
μπορεί
νόημα
να
και να πούμε ότι αυτές τις γιορτές να μοιράσουμε μόνο αγάπη και όχι τον κορονοϊό.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κυρία Τσικρικά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Μάτα Τσικρικά, πνευμονολόγος σωματιολόγος. Ήταν κοντά μας, λοιπόν, κουβεντιάσαμε για το άσθημα και την άσκηση. Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Τάσο Σολεμέζη που ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Την Έλλη Ζεφυροπούλου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στη 1 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.